Wallagga baha ana digga magala guddattu arjo keessatti engedda walitti bu'insa humnooti mootummaaf ummata gidduutti ka'een namoonni rasaasaan aamanii madaa'u kaanis lubbuun darbuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Walitti bu'insi kun kan ka'es dilbata darbe ta'uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa arjoo guddattu haala uumame akkas jechuun ibsan.
Dubbiin kun asaasa sanbata guddaa galgala jalqabe. Sanbata guddaa galgala cinatu ture cidii naannoo waan tureef cinarratti dargaggoonni sirbuma cidhaa sirbaa utuu jiraniiti galgala jala poolisoonni dhufaas irratti banan.
Sirba cidhaa maaliif sirbitu jedhanii moo?
Sirba cidhaa maaliif sirbitu suma ija shakkiitiin ilaalaa ture waan ta'eef kana duukaa amma sirumaa quuqamni jira waan ta'eef dargaggoonni kuni. Waa'ee mirga isaanii hin falmatu, waa'ee lafa Oromoo hin falmatu, lafa Oromoo hin gurguru, Oromoo lafa hin gurguru kan jedhu sirba kana keessa jira. Sirbichi garuu jira irratti kan jalqabeedha. Quuqama keessa isaanii jirurraa kan ka'e garuu jechoota kana hin jedhu. Kunimmoo isaan aarsuudhaaniti. Kan isaanii kana ta'anii dhukaata irratti banan. Kana booda dhukaata irratti bananii dhukaata sanaan dargaggoonni kun dhukaata sanaan dhaabbachuu hin dandeenye ittuma fufanii. Kanaan booda humna keenyaan ol ta'eer jedhanii humna waraanaa. Warra agaazii jedhaman kana naqamtarra kan jiran itti waamanii humni sun hin dhufe battalumatti naqamtarraa dhufee dhukaasumatti dhufan yeroo akka dhufaniin dhukaasa dhufanii dhukaasi gootummaa magaalaa keessatti dhukaasa dhubanan.
Gaafa dilbata?
Sanbata galgala. Kanarratti dabalanii kaleessa qe'ee keessa deemanii manoota keessa deemanii namoota qabaa turan namoota calqabanii mana cabsaniillee namoota mana cufatanii jiranillee mana cabsanii tolgaluudhaan qabanii gadi baasaa turanii akka kanatti amma namoota 25 oltumaniidhaa keessa jira keessumaa kan nama gaddisiisu kaleessa galgalammoo dabalanii mana cabsanii manuma jiraataa tokkoo jaarsa guddaa maanguddoo umriin isaanii waggaa 75 ta'u. Mana cabsanii otti poolisiitanii reebanii hamma lafee cabsan miila harka cabsanitti illee kumanii.
Jaarsa moo?
Jaarsa umurii waggaa 75 ta'an.
Eenyu jedhamu isaan?
Tasfaayee Bulchaa jedhamu ijoollee dargaggoo lama qabu jireenya tasfaayee kan jedhamu fi takkaaliin tasfaayee kan jedhamu. Isaan kana walitti qabanii jaarsa ijoollee cabsanii reebanii amma cabamitti ga'anii jarri kuni amma mana yaala hospitaalaa geeffamanii achi jiru baay'ee ulfaataadhaan isaan isaanii.
Mana isaanii maaliif cabsanii olitti lixu maal godhaa jedhanii?
Kana duukaa deemee kan agarsiisu jira ijoollee sirbanii jira kana irratti ijoollee sirbaa turan poolisiin lammii jedhamu tokko duukaa deemeeti mana kana keessa jiru as jiru jedhee agarsiisa. Isaan mana cufatanii galgala kaafun mana cufatanii namoota ciisan yeroo isaan galgala sa'aatii kana hin bannu jedhanii cabsanii itti ol galuudhaan gadi harkisanii magadi baatanii tumu. Kunimmoo isaan aarsuudhaaniti kan isaanii kana ka'anii dhukaata irratti banan.
Galgalaa kun kaleessa?
Kaleessa galgala sa'aatii lama booda mana dhaqanii gadi ba'a jedhanii aduun dheera gadi hin baanu yeroo isaan jedhanii mana cabsanii olitti galanii mana keessaa godhatanii gadi baasaniiti kan isaan reebani.
Eenyu humnoota poolisii Oromiyaati moo eeyu kan isaan reebu?
Poolisii Oromiyaa kun warruma loltoota achi mooraan waraanaa xixiqqeessaa kan jedhamu jira. Achirraa kan dhufan jiru akkasuma kana warri. Fatimoo jedhame naqamtarraa kan dhufan jiru isaan kana olii galee kan kun.
Magaalaan Arjoo guddattu amma yeroo amma maal fakkaata haallisa?
Namooti gadi hin ba'ane namni guddaa isa ta'uu dargaggoota isa ta'uu gadi ba'anii argamnaan inuma reebuu hin dhiituu ol hiriyuu guyyaa saafaan illee namoonni karaarra deemuu hin danda'anii baqatanii mana isaaniitti galanii jiru. Magaalattiin immoo akka jirutti humna waraanaatiin guutamtee jirti weeraramteema guutummaan.
Walitti bu'iinsa dilbata galgala ka'e sanaan namoonni madaa'an yookaan lubbuun isaanii darbe jira.
Guddaa galgala kana dhukaasa guddaatu ture sanarratti namoota baay'ee rukutaman gara namoota torbaa madaa'an keessaa kan isaan kanaa baay'ee hammaataa ture garuun jireenyaa namni jedhamu kun hospitaala naqamteetti har'a du'ee reeffa sa'a gara biyyaatti achuma Arjoo guddattuutti deebisaniiti awwaalan gara sa'aatii torbaa awwaalan. Kan biraanis immoo addisuu taarikuu namni jedhamu yookiis immoo naannoo sanatti addisuu qassee jedhamee namni beekamu tokko akkuma kana mataan illee rukutamee madaa'ee inni isaa tumanii caccabsanii isammoo mana yaalaatti geessuuf illee kan hin godhanne akkuma madaa'etti akka dhiigaa jirutti mana hidhaa keessatti eegamee jira. Kanarrattuu dabalee namoota hidhaman namoota 25 ol namoota 25 dhiiraa fi dubartoonni kanas mana hidhaa keessa jiru qooda ijoollee isaanii qabamanii jiru. Isaanuma kanammoo gara mooraa waraanaatti geessuuf kan turan mooraa waraanaatti geessuuf. Kanaan uummanni yaa'anii iddooma kanatti seeratti muka dhiyaatan malee gara mooraa waraanaa hin geessamuu hin qaban jedhee inni kunis sarmii guddaatu uummatuma saba isaaniitiif quuqamaniif humna waraanaa kana gidduu ture. Kunis immoo uummataaf humna waraanaa kana gidduutti wal shakkii uumee ija shakkiif ija sodaadhaan baay'ee wal ilaalaa jiru.
Namoota guddattuu arjoo keessatti madaaniif lubbuun darbe ilaalchise hospitaala naqamteerraa deebii arganneen namoonni madaanii gara hospitaala naqamteetti geessaman tokkoffaa zariyuun jireenyaa bayyanaa yoo ta'u karaa cinaacha isaa mirgaa garaa isaarra rasaasaan dhahame. Inni lammaffaa Gammachuu Alamuu Tasammaa luqqeettuu isaarra gara taa'aa gara mirgaar sadaffaa Birhaanuu Kabbadaa Aadoo miila isaarra rukutamu maddeen hospitaala naqamtee kunuuf ibsaniiru. Maddeen kun akka ibsanitti namoonni kun ennaa mana yaalaa ga'an hedduu dhiigaa turan. Wal'aansi baqaqsanii hodhus godhameeraa fi zariyuun jireenyaa kaleessa ennaa hospitaala ga'u hedduu dadhabaa waan tureef wal'aansi baqaqsanii hodhuu godhameefis dhiigi hedduun waan keessaa dhangala'eef har'a ganama naannoo sa'a 11 walakkaatti lubbuun isaa darbu maddeenumti hospitaalaa kun nuuf ibsanii jiran. Namoonni mormii dhageessisuun miidhamanii gara mana yaalaatti fidaman kun yaaliin baqaqsanii hodhuu godhameefiyyuu kutaan addaa ICU jedhamu keessatti kunuunsaman hin kennamuuf mana jala bakka namoonni irra daddarban ciibsamanii jiraachuu nuuf ibsan maddeen mana yaalaa naqamtee zariyuun jireenyaas kutaa baqaqsanii hodhuutti erga ba'ee booda ala mana jala akkuma ciibsamee jirutti lubbuun isaa darbullee nuuf ibsaniiru. Namoonni kun maaliif mana jala ciibsamu maaliif kutaan hin kennamneef jennee gaaffii dhiyeessineef maddeen kun akka deebisanitti dursi ka kennamuuf dhukkubsattoota kanneen biroodhaa fi huccuu siivilii uffatanii kanneen hordofan waan jiraniif hojjettoonni mana yaalaa jarreen kana kunuunsa addaa kennuuf sodaatu. Waadaa yeroo ogummaa kanarratti bobba'an seenan eeguuf gara siyaasaatti waan duraa jijjiiramuuf dhukkubsattoota haala kanaan miidhaan irra ga'eef ilaalchi addaa hin kennamu jechuudhaan maddeen hospitaala naqamtee nuuf ibsaniiru. Gama biraan immoo godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo keessatti namoota aanaa hollaa sanaarraa dhimma isaaniitiif dhufanii qabaman keessaa tokko Kamisa Darbee kan du'ee argame ta'uu dubbataa jiru jiraattonni aanaa Xulloo. Jiraataan tokko akkana jechuudhaan namoof ibsaniiru.
Godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo keessa namoota magaalaa aanaa Doobbaraa dhufaniitu beekam. Bonziila mootoraa bitachuuf gaazee jechuudha.
Aanaan Doobbaa hollaa aanaa Xullooti?
Hollaa aanaa Xullooti. Hollaa aanaa Xullooti.
Gaazii bitachuudhaa fi aanaa Xulloo seenan jechuudha.
Maddaa moobil bakka balzilli jiru bitachuuf dhaqanii rabshaa wayiitu jira. Namoota magaalaa dhaqan kana finciila dagarummaa falmachaa jiranitu jira beektaa. Namootuma san yoo waliin namoota magaalaa naannoo birarraa hunda dhufatanii duudhaa ijoolleen tun qabamtee mana hidhaa karaarratti tumamanii qabamanii mana hidhaa galanii sana booda ijoolleen sun nama sadii mana hidhaa keessa taa'uu dadhabanii dhukkubsatanii jechuudha. Sana booda achirraa fuudhanii nama tokkicha kaanis karaarratti darbanii tokko immoo maqaan isaa beekamee jira. Lama immoo achi guutee isaanii hin argamne.
Namni hin argame sun eenyu maqaan isaa?
Namni hin argame sun Ismaa'iil.
Ismaa'iil eenyu?
Ismaa'iil Sufyaan Adamaati. Jiraata aanaa Doobbaati.
Miidhaan isaanirra ga'e maali? Waan beekame jira?
Kaan bakka isaan daamanuu hin beekamne bakka garaa kana keessa ijoolleen dubbachuu hin danda'anii tokko immoo du'uu isaa dhageenye yoggaa mana hidhaa keessaa baasanii mannaa irratti darbanii mannaa irraadhaa akka du'eessan jechuudha.
Ka amma maqaan haa dhoofte kun du'eeraadha kanatti jettu?
Du'ee jira mannaa irraa keessatti gataniiti bakka irraa qaban san geessan beektaa mucaan laaffannaan bakka irraa qaban san geessanii darbanii achi sana booda achi fuudhame.
Reeffa isaa jechuudha.
Reeffa osoo achitti hin du'in achi mannaa irraa keessatti namni saantima wayii walitti adeemsa hanga birrii 80 achi fuudhanii baajaajii mana akeemaa dhaqee booda abbaan mucaadhaa odeeffannoo galgala dhagee hoggaa ganama achi ka'ee dhufu mannaa irraadhaa mana akeemaa dhaqee jeniin hoggaa abbaan mana akeemaa dhaqu mucaan tumame du'uma dhufe bakka abbaan aanaa Doobbaarraa hoggaa dhufu.
Mana kimaa kami ka geessame?
Mana akeemaa fayyaa aanaa Xulloo gaggeeffamu makiinaa aanaa Doobbaa yaamanii hawaasni akka hin argine achii fuudhanii mucaan kun dhalataa aanaa Doobbaa araddaa barii gandaa ulaa dheeraati. Aanaa Doobbaa kan keessa dabarsanii osoo namni tokko hawaasni hin argin mucaa baadiyyaa mana isaanii bira buusanii bakka abbaan awwaale silkii fi waan akka maal kana qabee maallaqaa mucaa irra turees milishaa wayii kana kanaa turraa fudhate waraana wayii yoggaa itti dawwallee silkii kan ta'e milishaa tunee lafaate waraana.
Mucaan kun barataadha moo maali?
Barataa miti nama fuudhee bultii qabu ilmaan lama qaba.
Qotee bulaadha?
Qotee bulaadha.
Yoomi kan inni du'e?
Ismiinaa qabamee xaarra torbaan lama jechuudha. Torbaan lama geera beektaa?
Eega du'e?
Qabamuu isaa torbaan lama geessi jira. Guyyaan inni du'e immoo ismiina qabameetiti. Gaafa kamisaa du'e mana hidhaa keessa turee tumamee gaafa kamisaa du'e.
Kamisa torban dabree jechuudha?
Kamisa du'e abbaan jimmata dhufee abbaan jimmata fudhate jechuudha.
Gaafuma san awwaalame?
Gaafuma san battalumatti awwaalame.
Waa'ee warra fanii ammayyuu eessa akka jiran sirriitti hin beekamneedha kanatti jettu?
Ijoollee lama ta'an tataanga. Ijoolleewwan ta'an karaa isaan kutan namni argan jiru. Ijoolleen kanneen biraa bakabirati ilfe ka bame khatiyiti dandame ma abdullah sule rajam ardauda jalala an madoba sane ma tiyiti dandame khatiyiti darbame ci juru jiranan mana kama ge sin juru julle sallama badde be khabiye tan male tabar faaju
qote bulada kun
e kun is qote bulada
e sajira man masajira qote bulan kun
abdullah sule qadame kun ise man masajira mal sugada ka
waluma galatti arre yero amma kanatta halle anatullo ke samal fakkat
halle amero mantana ana to lokay te vita julin berge geji kun kun bakatani tuppo una magala te tinjiran badiya te tinjiran gara galani gara jirani nemu gudda fi nemu umri jata matur bata ma to li male khasani gadi to ko badiya te tinjiru undinu gara de ba gara jira dala di ro sun jinti ka guddo sun jinu dirati motum mandar kan fi bulacha jira beta te ka gudda ida kan tar kan fi bulacha na medru to ni gora jira
enyu wadi tar kan fi bulatan kun
ay wadi tar kan fi makala ka fi federal liberal ture amma sa yani jirani oromia police fi militia fi polisi itu mana datang tu kalau tiada belamani terkami sudah cair dan wajarat.
Hiri dia nyetik gejala macam apa? Malif kan terkami pun sudah tamaju.
Hiri dia nyetik gejala macam apa? Hiri kan magaba terjuras indah beri. Egan aja ulen dah dengar guru dah suka. Kalau tiada merate, kalau boleh urat satu. Kan tu mana kan Ariani mal gurani kan ulen aku maya tercuba kabel dia makan garah kayu tercuba. Lebih orang mana boleh jadi tetamu boleh jatuh.
Waye walitti bu'iinsa Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uumame mootummaarraa deebii argachuuf ajajaa poolisii naannoo guddattuu Arjoo ajajaa dhibbaa lammii bulchaa magaalattii obbo Abdiisaa kan Harargee Lixaa ammoo bulchaa aanaa Xulloo obbo Abdallaa Ibraahimitti deddeebisnee bilbilayyuu nuuf hin kaasne akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna.